Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'du. Khawatul iman rahimani wa rahimukumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab Al-Ibanah fi kaifiyati ta'amuli ma'al khilafi bain ahli sunnati wal jamaah. Sebagaimana di judul buku ini, maka buku ini sebagaimana kita lihat membahas tentang masalah fikul khilaf. Bagaimanakah mengajari kita, menjelaskan kepada kita sikap yang tepat dan proporsional dalam menyikapi perselisihan pendapat di antara da'i ahlussunnah dan di antara masyaikh ahlussunnah dan di antara individu ahlussunnah. Poin berikutnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sababtuhu wa syatamtuhu, siapa saja yang aku cela atau aku caci maki, faja'alha alaihi rahmatan, maka ya Allah jadikanlah caci makiku dan celaanku tadi rahmat untuknya. Maka hadis ini adalah dalil-dalil ala tahari, kewajiban untuk teliti dan hati-hati fi kalamil alim, dalam memahami perkataan seorang ulama, halal khadabi, saat dia marah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni attakhidhu 'indaka ahdan lan tukhlifanihi, ya Allah sesungguhnya aku mengambil perjanjian denganmu, jangan kau tidak akan menyelisih perjanjian tersebut. Fa inna ma ana basyarun, sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Fa ayyul mu'minina adaituhu, maka setiap mukmin yang aku sakiti, syatamtuhu yang aku caci maki, la'antuhu yang aku laknat, jalattuhu yang aku cambuk, ternyata dia tidak berhak mendapatkan itu semua. Faja'alha lahu sholatan wa zakatan, maka jadikanlah gangguanku, caci makiku untuknya menjadi doa dan pembersih. Tatkala Bukhari dan Muslim, ini adalah redaksi Muslim, dan dalam riwayat Muslim yang lain Nabi mengatakan, ya Allah, sesungguhnya Muhammad itu adalah manusia biasa. Aku marah sebagaimana umumnya dan wajarnya orang marah. Para pensyarah hadis berselisih pendapat tentang makna hadis di atas. Qurtubi dalam kitabnya Mufhim Syarah Muslim, ini pernah kita jelaskan perbedaan antara Qurtubi penulis Syarah Muslim dengan Qurtubi penulis tafsir. Kalau Qurtubi penulis tafsir adalah Abu Abdillah Al-Qurtubi, sedangkan Qurtubi penulis Syarah Sahih Muslim adalah Abu'l Abbas Al-Qurtubi. Dan Abu'l Abbas Al-Qurtubi adalah guru dari Abu Abdillah Al-Qurtubi. Beliau mengatakan hadis ini membingungkan banyak ulama. Membingungkan banyak ulama, dan mereka berupaya membebaskan diri dari kebingungan hal kebingungan itu bi aujuhin muta'adidah, dengan berbagai macam cara. Awdahuha, yang paling jelas, yang paling tepat, wajhun wahidun, satu wajah saja, satu keterangan saja, satu penjelasan yang mengatakan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah marah tatkala melihat orang yang beliau marahi tersebut melanggar syariat, maka marah beliau karena Allah bukan karena dirinya. Fa inna kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah marah karena dirinya dan tidak pernah membalas karena dirinya. Waqad qarana fil usul, dan telah kita tegaskan dalam ilmu usul fikih, anna dhahir min ghadabihi, bahasanya kemungkinan yang paling mendekati dari marahnya Nabi adalah haramnya perbuatan yang Nabi marah karenanya. Wa ala hadza, maka menimbang kaidah ini, maka boleh bagi Nabi untuk menghukum al-mukhalif lahu, orang yang melanggar, boleh Nabi hukum dengan Nabi laknat, dengan Nabi caci, Nabi cambuk, atau Nabi doakan dengan doa kejelekan. Dan hal tersebut apakah dilaknat ataukah dicaci ataukah didoakan tergantung pelanggaran si pelanggar. Gair bedanya anna dhalikal mukhalif, si pelanggar tersebut boleh jadi apa yang dia lakukan adalah faltah, ketergelinciran yang ini disebabkan oleh kelalaian atau kalah oleh nafsu atau kalah oleh setan. Sedangkan orang yang dimarahi tadi, antara dia dengan Allah ada amal rahasia yang dia kerjakan dengan penuh ketulusan. Dan dia memiliki halun shadiqun, kejujuran, yang dengannya Allah bisa berbidzalika, dengan sebab tersebut Allah akan mencegah dampak dari hukuman yang Nabi keluarkan. Lupa perkataan dan perbuatan yang Nabi lakukan. Wa an hadza, dan makna ini diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya fa ayyuma ahadin, maka semua orang da'autuhu alaihi, yang kudoakan dengan doa yang jelek dari umatku dengan satu doa yang dia tidak berhak mendapatkannya, maka ya Allah jadikanlah doa jelekku untuknya tadi pembersih dosanya, zakatan pembersihnya, wa qurbatan, dan jadi nilai ibadah untuknya yang akan mendekatkan dia kepadamu pada kiamat nanti. Dan terdapat sejumlah hadis yang menjelaskan makna hadis di atas lebih gamblang lagi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan kepada Hafsah putrinya Umar rajulan seseorang, dan Nabi berkata kepada Hafsah, jaga dia. Maka Hafsah pun lalai dan pergilah orang tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian masuk ke rumah Hafsah dan bertanya, "Wahai Hafsah, ma fa'ala rajul?" Apa yang dilakukan oleh orang tadi? Hafsah mengatakan, "Aku lalai, aku ceroboh, enggak perhatian wahai Rasulullah," dan dia pergi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun mengucapkan cacian atau mengucapkan doa jelek. Yaitu Nabi katakan, kota Allahu yadagi, moga Allah potong tanganmu. Farofaat yadaiha hakada, maka Hafsah pun mengangkat tinggi-tinggi dua tangannya demikian. Maka nampaknya setelah itu Nabi keluar rumah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk lagi ke rumah Hafsah dan melihat Hafsah angkat tangan terus. Maka Nabi mengatakan, "Ma sya'nuki ya Hafsatu? Ada apa gerangan wahai Hafsah? Kok tangannya diangkat terus?" Qalat Hafsah mengatakan, "Wahai Rasulullah, qulta qablu, sebelumnya engkau telah berkata kepadaku demikian-demikian." Maka Nabi berkata kepada Hafsah, "Da'i yadaiki, turunkan tanganmu." Maka sunnya aku telah meminta kepada Allah Azza wa Jal, ayyama insanin, setiap orang dari umatku yang kudoakan alih dengan doa jelek, aku mohon pada Allah supaya Allah jadikan doa jelek kepadanya itu sebab Allah mengampuni dosa-dosanya. Lihat kalimat Imam Ahmad, dinilai hasan oleh Syekh Muqbil. Maka di sini menjelaskan makna hadis ya Bukhari Muslim yang tadi telah kita baca di awal bab. Kemudian dari Amr ibn Abi Qurrah, beliau mengatakan, Hudzaifah tinggal di satu daerah bernama Madain. Nah, di sana beliau menyampaikan berbagai hal, sejumlah hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tertuju pada sejumlah orang dari sahabatnya ketika waktu Nabi marah. Ketika Nabi marah kepada fulan, ngomong demikian. Ketika Nabi marah pada si B, ngomong demikian. Ketika Nabi marah pada si C, ngomong demikian. Maka berangkatlah sejumlah orang, yaitu orang-orang yang mendengar cerita Hudzaifah. Maka mereka berangkat dan pergi mendatangi Salman dan menceritakan pada Salman apa yang dikatakan oleh Hudzaifah. Maka Salman berkomentar, Hudzaifah lebih tahu tentang apa yang dia katakan. Maka orang tersebut kemudian kembali ke Hudzaifah dan berkata pada Hudzaifah, "Telah kami ceritakan ceritamu kepada Salman." Maka Salman tidaklah membenarkan ceritamu, tidak pula mendustakannya. Maka Hudzaifah pun mendatangi Salman. Ketika Salman ada di Mabqalah, warungnya, tempat usahanya, faqal Hudzaifah berkata pada Salman, "Ya Salman, wahai Salman, apa yang menghalangimu untuk membenarkan ucapkanku tentang apa yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Salman menjawab, "Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dan beliau berkata ketika marah kepada sejumlah orang dari sahabatnya, dan beliau senang dan berkata ketika beliau senang kepada sejumlah orang dari sahabatnya." Amatantahi, tidakkah engkau berhenti hatta tuar sehingga engkau menyebabkan sejumlah orang mencintai sejumlah orang dan sejumlah orang membenci sejumlah orang. Wa ta tuqi, sehingga engkau menimbulkan, menjadi sebab terjadinya perselisihan dan perpecahan. Tidakkah kau hentikan saja cerita-ceritamu? Karena itu hanya akan menyebabkan perselisihan dan perpecahan. Bukankah engkau tahu bahasanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan khutbah? Dan di antara isi khutbah Nabi, semua orang dari umatku yang aku caci atau aku laknat, ketika aku marah, maka aku adalah anak keturunan Adam yang marah sebagaimana mereka marah. Namun Allah mengutusku sebagai rahmat untuk semesta alam, maka ya Allah jadikanlah caci makiku untuk mereka sebagai doa kebaikan untuk mereka pada hari kiamat. Maka kemudian Salman mengatakan kepada Umar, kepada Hudzaifah, demi Allah, engkau punya dua pilihan, hentikan cerita-ceritamu, kau tidak kulaporkan sama Umar. Kalau tidak, kulaporkan sama Umar. Lihatkan oleh Abu Dawud. Artinya, ini kejadian di masa kekhalifahan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka akan kulaporkan pada penguasa. Nah, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dan memohon kepada Allah dan meminta kepada Allah supaya caci maki beliau dan doa jelek beliau kepada orang yang tidak berhak mendapatkannya itu menjadi sebab ampunan dan rahmat Allah, maka untuk kita, kita bisa mengambil kesimpulan, menyimpulkan dan membuat faedah dan menangkap faedah, yaitu bahasanya yang namanya ulama boleh jadi membicarakan dengan negatif seseorang, sedangkan orang yang dibicarakan ternyata tidak berhak mendapatkan celaan tersebut. Kemudian waktunya tadi, dan boleh jadi kemudian si alim tahu bahasanya perkataannya tidaklah tepat dan tidaklah benar, fayambaghilahu, maka seyogyanya si alim tadi tidaklah mendoakan orang yang dia bicarakan akan mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Dan ini berlaku jika perkataannya belum tersebar, perkataannya tentang fulan belum kemana-mana. Adapun jika perkataannya tentang orang yang dia bicarakan telah tersebar, maka labudda dia harus menjelaskan pada masyarakat bahasanya perkataannya yang dulu tidaklah benar. Ini faedah pertama. Faedah yang lain dari hadis ini, annahu la yuqbal, sebenarnya tidaklah dikatakan, tidaklah diterima semua perkataan ulama yang berisi kritik tentang satu kelompok atau tentang satu person. Namun kita pilih-pilih, dan yang memilih-milih adalah orang yang berilmu, min kibali ahli ilmi, maka apa yang diketahui benarnya maka bisa dipraktekan, dan yang tidak tentu ditinggalkan. Maka tidak semua perkataan ulama tentang kritik dengan person, kelompok, buku atau lainnya itu tidak mesti diterima. Boleh jadi beliau habis ribut sama istrinya, ditanya tentang person tertentu, maka karena lagi suasana hati tidak nyaman, maka jawaban tentu lain. Jawaban tentu lain, tentu berbeda. Maka tidak mesti perkataan semua ulama, semua da'i, semua ustadz, yang membicarakan person tertentu, kelompok tertentu, buku tertentu, itu mesti kita yakini 100% benar. Tidak menerima keraguan-keraguan Anda. Tidak menerima klarifikasi. Tidak menerima koreksi. Dan mesti. Jika Nabi saja komentar beliau, terutama ketika kondisi beliau adalah kondisi emosi, itu jangan ditelan mentah-mentah, jangan diterima, jangan ditelan bulat-bulat. Maka ucapan ulama, ucapan syekh, ucapan ustaz, ucapan bukan ustaz, tentu lebih-lebih tidak harus diterima. Wa ala kullin, kesimpulannya, maka fal ihtiyat matlubun, kita diperintahkan untuk hati-hati dalam menerima perkataan ulama sekalipun ketika dia sedang emosi, ketika dia dalam kondisi kejiwaan dan psikologi yang tidak stabil. Ibn Abdul Bar al-Maliki di Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli mengatakan, waqad kana, dan boleh jadi terjadi di antara para sahabat dan banyak ulama ketika lagi marah, perkataan yang dia lebih parah daripada hal ini. Akan tetapi para ulama yang lain dan orang yang faham dan orang yang tahu fikih tidak menoleh dan peduli dengan hal tersebut. Mereka maklum karena yang namanya ulama manusia, sebagaimana wajarnya manusia marah dan senang, dan komentar ketika lagi senang itu berbeda dibandingkan komentar ketika lagi marah. Komentar ketika lagi banyak masalah itu berbeda dengan komentar pada saat lagi tidak punya masalah. Komentar ketika rumah tangganya sedang dilanda perhara itu berbeda dengan komentarnya ketika kondisi keluarganya sedang dalam kondisi harmonis. Waqat asanal qa'il, maka betapa tepatnya apa yang dikatakan oleh seorang yang mengatakan, la yu'raful hilmu, tidaklah diketahui hilm seseorang kecuali ketika dia sedang marah. Apakah ada seorang itu rajulun halim yang pandai mengontrol emosi, yang bisa berpikir dingin meskipun hati panas, ataukah tidak kelihatan pada saat emosi. Kemudian Ibn Abdul Bar menyebutkan contoh yang sangat banyak berupa perkataan para ulama saat lagi emosi. Wafiha, dalam perkataan mereka terdapat tajawuz, ungkapan yang kelewat batas, semisal menuduh dusta dan semacam itu. Kemudian manilladzi la yakhsha 'ala nafsi indal ghadab min at-tajawuz, siapakah orang yang tidaklah khawatir bersikap tajawuz kelewat batas ketika lagi marah, dan siapakah yang bisa selamat dan selamat dari hal ini, kelewat batas kalau lagi emosi? Tidak ada. Nabi saja tidak. Nabi saja tidak. Maka orang yang lain mimbabil aula wal aula wal aula. Lebih lagi. Kemudian kaidah penting dalam menyikapi manusia, dalam menilai person dan individu, kasratu mahasinil alim mani'atu minal qadhi fihi, banyaknya jasa dan kebaikan seorang ulama adalah faktor pencegah untuk kita tidak mencelanya. Banyaknya jasa seorang da'i, banyaknya peran dia kesungguhan dia dalam dakwah, lamanya dia dalam dakwah, ini adalah faktor penghalang yang menghalangi kita untuk tidak mencelanya ketika beliau terjatuh dalam kejelekan dan kekurangan. Takwir hadil kaidah, adanya kaidah ini satu hal yang jelas menurut Ahlus Sunnah, sejelas matahari di tengah siang. Di antara dalil kaidah ini, Ahlus Sunnah tidaklah menerima kritik untuk para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka berkeyakinan apa yang terjadi di antara sebagian sahabat min fitan berupa keributan bahkan peperangan la yusawir al-qadha fihim, bukanlah alasan pembenar untuk mencela mereka. Karena kekurangan tersebut seandainya anggap ada sebuah kekurangan, itu sudah marmurun, sudah tenggelam di balik banyaknya jasa-jasa mereka. Ditambah lagi mereka telah menyesali apa yang telah terjadi, dan penyesalan adalah taubat. Terlebih lagi keributan tersebut terjadi karena ijtihad. Siapa yang benar dalam sikapnya dalam ijtihad untuknya dua ganjaran, siapa yang salah untuknya satu ganjaran. Dan kaidah di atas, kaidah ini juga mencakup dan berlaku pada manja'a ba'da sahabat, manusia yang datang setelah masa sahabat, muqtadian bihim, yaitu berlaku juga untuk generasi setelah sahabat, min ahlil ilmi, yaitu para ulama, orang yang adil dan orang yang punya jasa dalam rangka meneladani para sahabat. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, setiap orang yang telah jelas ketakwaannya, kita telah lama bergaul dengannya dan kita tahu beliau manusia yang bertakwa, maka kita tidaklah menerima untuk orang tersebut celaan dari siapapun sampai terbukti kalau dia memang tercela dengan satu fakta yang tidak mengandung kemungkinan selain mencela beliau. Ibnu Barak rahimahullah ta'ala mengatakan, jika lebih dominan kebaikan jasa seseorang daripada kejelekannya, maka kejelekannya tidak perlu disinggung-singgung. Dan jika kejelekan itu lebih dominan daripada kebaikan, maka kebaikannya tidak perlu disebut-sebut. Maka ya, kaidah dalam masalah ini al-hukmulil ghalib, bahasanya penilaian berdasarkan yang dominan. Mencari orang yang tidak punya salah satu hal yang mustahil. Oleh karena itu penilaian berdasarkan apa yang dominan. Kalau yang dominan baiknya ya, maka kejelekannya tidak teranggap adanya. Kalau yang dominan adalah jeleknya, maka kebaikannya tidak perlu disebut-sebut. Penjahat, perampok dan yang lainnya itu baik sama anak dan istrinya. Nah, bahkan dia merampok untuk menyenangkan istrinya. Nah, namun, apakah kita simpulkan kesimpulan umum untuk dia, dia itu penjahat atau orang baik? Penjahat. Kenapa? Karena keburukannya lebih lebih banyak, lebih besar daripada kebaikannya. Ibn Abdul Barr Al-Maliki di Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi mengatakan, siapa saja yang telah terbukti kalau dia adalah orang yang adil, orang yang bertakwa, wa thabatat fil ilmi amanatuhu, dan dia terbukti ada orang yang amanah dalam ilmu, dan telah jelas bahwa dia adalah orang yang thiqah, dan dia adalah orang yang perhatian dengan ilmu, maka tidaklah perlu kita mentoleh memperhatikan komentar siapapun, kecuali jika komentator mendatangkan ketika dia mencelanya satu bukti nyata yang terpercaya, yang dengannya kita sah dan boleh mencelanya. Ala tarki syahadat, karena kita punya dengan metode persaksian, wal amal fiha, dan apa yang dilakukan dalam persaksian berupa melihat sendiri, wa muayyana, dan lihat sendiri. Lidzalika wa muayyana tu lidzalika, dan dia lihat sendiri, yang ini menyebabkan kita percaya kepadanya tentang apa yang dia katakan, karena dia adalah seorang yang bersih dari ganjalan hati, hasad, permusuhan dan persaingan, dan bebasnya dia dari itu semua. Fadzalika kullu, maka ini semua menyebabkan diterimanya ucapan orang tersebut dari sisi fikih dan pemahaman. Maka intinya, siapa yang terbukti adalah orang yang baik, maka komentar siapapun yang mengatakan dia adalah orang yang jelek tidaklah diterima kecuali dia mendatangkan bukti yang nyata. Kemudian masih Ibn Abdul Barr, namun di kitab beliau yang lain, syarah untuk Muwatta yaitu Tamhid, beliau mengatakan, sejumlah ahli fikih dan para ulama hadis yang mereka adalah orang yang mengetahui dan menguasai fikih, menadar dan fikih, inilah perkataan mereka. Tidaklah kita terima komentar Ibnu Ma'in, tidak pula yang lainnya terkait dengan orang yang terkenal sebagai orang yang berilmu dan telah dikenal dan telah terbukti kalau dia adalah orang yang adil dan orang yang memiliki pemahaman yang baik. Illa ayatabain, kecuali jika jelas sebab yang mengharuskan untuk mencelanya. Ala hasab, sebagaimana diperbolehkan mencela orang yang terpercaya, yang jelas kepercayaannya, keterpercayaannya, ketakwaannya dalam persaksian. Wa hadzal ladzi la yasihu ayyutaqadu khairuhu, dan orang semacam inilah yang tidaklah boleh kita punya keyakinan yang lain tentang dirinya, dan tidaklah halal bagi kita untuk menoleh dan memperhatikan komentar-komentar yang menyelisihi realita yang kita ketahui tentang dirinya. Kemudian nukilan perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar di Muqaddimah Fathul Bari, yaitu Hadjul Jari Muqaddimah Fathul Bari, dari Ibnu Jari At-Tabari, beliau mengatakan, lau kana kullu man idda'a 'alaihi, seandainya setiap orang yang mengklaim kalau dirinya punya madhab atau menuduh orang lain dia beraliran dengan aliran atau madhab yang buruk, kemudian sabata alaih madu'ya bihi, kemudian kita tetapkan, kita timpakan pada orang tersebut tuduhan untuk dirinya, dan kita gugurkan dia sebagai orang yang terpercaya, wa batalat syahadatu bidzalika, dan karena hal tersebut maka tertolaklah persaksiannya, maka jika kaidah inilah yang kita anggap lalazima, maka ini mengharuskan kita tinggalkan mayoritas ahli hadis di berbagai kota. Karena tidak ada satupun ulama hadis kecuali ada sejumlah orang yang menuduh beliau dengan ilama yurahibu bihi anhu, dengan tuduhan-tuduhan yang menyebabkan orang menjauhi dan lari dari beliau. Kemudian perkataan Ibn Abul Abbas Ibn Taymiyyah di Majmu' Fatawa, wa'lam dan ketahuilah, tidak ada satupun imam yang diterima oleh umat Islam dengan penerimaan yang luas bersengaja menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu ajaran Nabi, baik ajaran Nabi yang daqiq, yang urut-urut, yang detail-detail, ataupun yang besar-besar. Walakin akan tapi jika dijumpai pada salah satu dari mereka kaulan satu perkataan, dan ternyata terdapat hadis yang sahih yang menyelisih perkataannya, maka pasti beliau punya udzur kenapa beliau tinggalkan hadis. Dan inti dari udzur kenapa seorang alim itu tidak beramal dengan satu hadis, ada tiga hal. Yang pertama, dia tidak meyakini kalau Nabi mengatakannya. Yang kedua, beliau tidak mengetahui dan tidak meyakini bahwasanya iradatu tilkal masalah, masalah tersebut jawabannya ada dalam sabda Nabi itu. Yang ketiga adalah meyakini bahwasanya hukum tersebut sudah tidak lagi berlaku. Demikian juga Abu Labas bin Taimiyah mengatakan di jilid di Majmu' Fatawa jilid yang ke-11, waman lahu fil ummati lisanu sidqin, siapa saja yang menjadi orang yang disanjung oleh seluruh umat Islam dengan sanjungan yang luas, artinya orang memuji-mujinya, wayahmadu dan memuji-mujinya fi jamahir ajnasina ajnasil ummah, di tengah-tengah umat, maka mereka inilah para imam pembawa petunjuk, mereka inilah lentera kegelapan, kesalahan mereka sedikit jika dibandingkan benarnya. Dan yang salah itu pun mayoritasnya adalah dalam ruang ijtihad yang ada saling memberi udzur di dalamnya. Itulah orang-orang yang mengikuti ilmu dan adil. Fahum bu'ada, maka mereka adalah orang-orang yang jauh dari kebodohan dan kezaliman, dan dari mengikuti prasangka dan apa yang dikatakan oleh nafsu atau jiwa seseorang. Al-Zahabi di Syiar Alamin Nubala mengatakan, thumma innal kabir min a'immatil ilm, kemudian para tokoh-tokoh ilmu yang merupakan orang-orang yang besar dalam ilmu, jika banyak benarnya dan bila adalah seorang yang berupaya mencari kebenaran dan luas ilmunya dan nampak kecerdasannya, diketahui kesolehannya dan sikap hati-hatinya, dan diketahui dia adalah orang yang sangat sungguh-sungguh untuk ittiba' dengan Nabi, maka dimaafkanlah semua ketergelincirannya. Kita tidak akan menyesatkan beliau, kita tidak akan membuang beliau, kita tidak akan melupakan jasa-jasa beliau. Betul, kita tidak mengikuti beliau dalam bid'ah dan kesalahannya, seiring kita berharap pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan padanya tobat dari hal tersebut. Beliau juga mengatakan, dan kami berlepas diri kepada Allah dari hawa nafsu dan bid'ah. Kami mencintai sunnah dan ahli sunnah, kami mencintai ulama dan itibak yang mereka miliki, dan sifat-sifat sanjungan yang ada pada diri mereka. Dan kami tidak menyukai berbagai hal bid'ah yang beliau lakukan karena ta'wil sa'ir, karena salah beristihad yang bisa dimaklumi. Wa innamal ibratu bikathratul mahasin, maka jadi tolak ukur penilaian orang banyak dan sedikitnya jasanya. Beliau juga mengatakan jika telah terbukti seorang itu adalah imam, seorang yang utama, maka tidaklah membahayakannya semua komentar tentang dirinya. Wa innamal kalam fil ulama, dan membicarakan orang yang berilmu satu hal yang memerlukan timbangan yang adil dan hati-hati. Ibnul Qayyim rahimahullah di Ilamul Waqi'in juga mengatakan siapa yang mengetahui syariat dan realita, maka dia akan tahu secara pasti bahwa seorang yang mulia yaitu orang yang dalam Islam punya jasa yang banyak, wa athar hasanah, dan dampak yang baik, wa minat Islam wa alihi bimakan, dan dia adalah seorang yang sangat punya kedudukan yang baik dalam Islam dan umat Islam, maka orang semacam ini qatakun minum hafwah, tergatang memiliki ketergelinciran, wazalah dan ketergelinciran yang beliau makdur karenanya, bisa dimaklumi, bahkan mendapatkan ganjar karena ijtihad, namun kesalahannya tidak boleh diikuti. Namun tidak mengikuti kesalahannya bukan berarti kita hancurkan kedudukannya di masyarakat dan keimamannya dan posisinya di hati kaum muslimin. Di Madarijus Salikin Ibnul Qayyim mengatakan seandainya setiap orang yang salah atau keliru kemudian ditinggalkan secara total, tidak diambil ilmunya, diboikot orangnya, kemudian disia-siakanlah jasa kebaikannya, dianggap seperti tidak ada, tentu rusaklah berbagai ilmu, rusaklah dunia industri, rusaklah hukum, wa ta'atullah, dan akan berhentilah ma'alimuha, rambu-rambunya. Ya, maka beliau mengatakan ini kaidah dalam masalah dunia dan kaidah dalam masalah agama. Ibnu Qayyim mengatakan seandainya setiap orang yang salah atau keliru ditinggalkan, seandainya semua pegawai karyawan yang salah dan keliru langsung dipecat, wa uhdirat hasa mahasinukum, dan tidak diingat-ingat jasa dan kebaikannya, la fasadat al-ulum, maka berbagai ilmu itu akan rusak, termasuk diantaranya adalah ilmu agama, wasina'at, dunia industri juga akan kacau. Nah, karena kaedah para bos, salah pecat, salah pecat. Maka akan kacaulah dunia industri. Mata'at olat ma'alimuha, maka akan mejen semua hal. Maka kaedah ini adalah kaedah yang tidak benar, berlaku dalam urusan dunia dan urusan dakwah dan agama. Dalam urusan dunia, kok manajemen punya prinsip semua karyawan yang salah pecat, itu bubar pabriknya, bubar pabriknya, tidak bisa demikian. Ada pembinaan, ada teguran, ada ini dan ini, nah, mentok, nah, ya baru kemudian amputasi. Nah, namun setiap kesalahan diamputasi, diamputasi, gulung tikar perusahaan. Demikian juga dalam masalah ilmu. Setiap ada ulama yang keliru, setiap ada ustadz yang keliru, maka tinggalkan pengajiannya. Tinggalkan pengajiannya, maka kacaulah dakwah. Karena tidak ada orang yang tidak salah. Dan semakin banyak orang ngomong, makin banyak salahnya. Maka juga dikumpulkan rekaman ngomong seseorang di pengajian yang dia sudah isi pengajian sudah 20 tahun, sudah 15 tahun, dikumpulkan semua, pasti ada salah ngomong, jelas.
wahem-wahem dikira riwayat Bukhari padahal tidak riwayat Bukhari, mesti banyak. Dikira ulama fulan mengatakan demikian padahal tidak, mesti ada. Baca ayat keliru, baca hadis tidak benar, itu boleh jadi ratusan kali itu terjadi. Dan kalau kaidah orang dalam masalah ilmu, kalau ada orang yang berilmu salah sekali, kutinggalkan majelisnya, maka tidak ada ulama yang akan dia ambil ilmunya. Kemudian qala Ibnu Qayyim menetapkan bahasanya berjalan mengikuti kaidah yang telah disebutkan ada termasuk kaidah syariat dan kaidah hikmah. Di miftah dari Sa'adah beliau mengatakan, maka di antara kaidah syariat dan kaidah supaya orang itu menjadi orang yang bijak adalah siapa saja yang banyak jasanya dan atau besar jasanya. Jasanya enggak banyak, namun sedikit itu besar-besar. Maka dia sekelas dengan banyak. Dan dia dalam Islam punya pengaruh yang nampak. Maka orang semacam ini yuhtamal lahu ma la yuhtamal li ghairihi. Dia dimaklumi untuk dia, ada satu pemakluman yang tidak berlaku untuk yang lain. Wa yufa anhu ma la yufa an ghairihi, dimaafkan untuk dia sesuatu yang tidak dimaafkan untuk orang lain. Dan beliau setelah menyebutkan dalil tentang apa yang beliau katakan, Ibnu Qayyim mengakhiri pembahasannya dengan mengatakan, dan ini adalah satu hal yang diketahui oleh semua manusia dan terpatri dalam fitrah semua manusia, yaitu siapa saja yang punya ribuan kebaikan maka dia diberi toleransi ketika melakukan kesalahan atau dua kesalahan dan semacam itu. Sampai-sampai jika terdapat faktor pendorong untuk memberikan hukuman kepadanya karena kejelekannya dan faktor pendorong untuk berterima kasih kepadanya karena kebaikannya, maka pada dasarnya dimenangkan faktor pendorong kebaikan daripada faktor pendorong untuk memberikan hukuman. Al-Hafidz Ibnu Rajab punya kitab judulnya Bantahan kepada orang yang mengikuti selain empat madhab, merupakan bagian dari Majmu' Rasail Ibnu Rajab. Beliau mengatakan bahasanya mayoritas para imam itu salah dalam sedikit masalah, yang kesalahan ini tidaklah menjadi cacat keimaman mereka dan keilmuan mereka. Fakana madha, lalu kenapa? Laqad inghamara dzalika, kesalahan beliau tersebut telah tenggelam dalam lautan kebaikan beliau. Dan banyaknya perkataan beliau yang benar dan bagusnya niat beliau dan usaha beliau untuk menolong agama ini. Wal intisab, dan memasang diri untuk menjadi tangkib orang yang ngorek-ngorek, membongkar-bongkar kesalahan para ketergelinciran para ulama, bukanlah hal yang terpuji dan satu hal yang patut kita untuk berterima kasih padanya. Lebih-lebih dalam masalah-masalah yang tidak urgen, itulah satu masalah yang seandainya salah di dalamnya maka tidak membahayakan, sebagaimana tidaklah manfaat di dalamnya seandainya kita tahu kesalahan mereka dan menjelaskannya. Dan Al-Mu'alimi Al-Yamani di Antangkil mengatakan, maka kesimpulannya para ulama salaf kita itu memiliki tiga tingkatan, yaitu orang-orang yang jelas bagi kita kalau beliau adalah orang yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, makanya adalah orang ini jelas kita memberikan loyal kepadanya. Yang kedua adalah orang yang jelas bagi kita kalau dia meremehkan Quran dan Sunnah, maka kita berlepas diri darinya. Yang ketiga adalah orang yang mencampur amal soleh di satu sisi dan perkara yang jelek di sisi yang lain. maka kita katakan mudah-mudahan Allah memaafkannya dan memakluminya. Dan menjadi kewajiban kita untuk memuji mereka dalam pendapat mereka yang benar dan berlepas diri dari mereka dalam pendapat mereka yang salah. Samuk bil Al-Wadi di mukaddimah beliau untuk tahqiq kitab Bulughil Muna, untuk tahqiq beliau untuk Bulughil Muna. Bulughil Muna adalah risalah Samuk bin Hadi Al-Wadi yang mentahqiq satu kitab karya Syaukani yang membolehkan onani secara mutlak. Maka beliau kasih komentar, kasih catatan kaki, dan di itu buku yang enggak begitu tebal. Setelah itu kemudian beliau bikin tulisan di belakang, tulisan tambahan, memberikan di sana beliau kumpulkan dalil sebanyak-banyaknya menunjukkan haramnya onani secara mutlak. Setelah Syaukani mengatakan bolehnya onani secara mutlak. Maka di mukadimah tahqiq beliau untuk kitab Bulughul Muna yang beliau meyakini bahasanya dalam hal ini Syaukani salah 100% dengan perkataannya yang membolehkan onani secara mutlak baik dalam kondisi darurat ataupun tidak. Maka di antara catatan penting berkaitan dengan masalah kesalahan Syaukani dalam masalah ini dan status beliau sebagai ulama besar, saya mukbil mengatakan wal alim idza akhta'a, dan seorang alim semisal Syaukani jika beliau punya kesalahan, walahu fadha'il, beliau punya banyak jasa, maka kesalahannya itu tenggelam dalam banyaknya jasanya. Wa ma min ahadin minal ulama illa lahu akhta', tidak ada satupun ulama kecuali punya kesalahan. Sebagai yang dikatakan likulli jawadin kabuah, jawad itu artinya kuda pacu yang sangat kencang, yang hebat. Setiap kuda pacu, kuda yang hebat itu pernah terpleset, tidak mesti jalannya bagus terus. Walikulli sarim, sarim itu pedang yang tajam, nabuah itu juga pernah meleset tebasannya sehingga tidak putus. Asalnya dia sekali tebas putus, tebas putus. Non sehebat apapun pedang pasti pernah untuk nyabet dan tidak putus. Sehebat apapun kuda tidak pernah kuda lancar terus, mesti pernah kepleset. Dan sungguh indah perkataan orang yang mengatakan maniladi masa akot, siapakah orang yang tidak pernah salah sama sekali? Waman lahul husna faqat, dan siapakah orang yang hanya punya kebaikan saja? Manilladhi man dalladhi turda sajayahu kulluha, siapakah orangnya yang disukai semua perbuatannya, semua kelakuannya, semua tabiatnya? Kafa bil mar'i nablan, cukuplah orang itu menjadi orang yang mulia. Antu adam ma'ayibuhu, manakala aib dan kekurangannya masih bisa dihitung dengan jari. Oh, itu sudah menjadi manusia sangat mulia. Manakala apa? Beliau punya 5 kesalahan. Seumur hidup punya 5 kesalahan. Manusia mulia. Walasta bimustabikin, kalian tidak, engkau tidak akan, atau lastu bimustabikin, aku tidak pernah mendahului akhan, seseorang, satu saudara. Atau lasta, lasta engkau tidaklah bisa mendahului satu saudara. Engkau tidak pernah menjadi orang yang pertama kali. Lam talumhu, engkau tidak mencelanya. Ala sa'atin, as'as itu artinya rambut acak-acakan, karena kekurangannya. Ayyi rijalil muhadzab, orang yang bagusnya seperti apapun, maka anda tidak pernah mendahului, anda tidak akan pernah jadi orang yang pertama kali di dunia yang tidak pernah mencela orang yang bagusnya seperti apapun dia. Pasti ada celanya. Ya, maka berkaitan dengan masalah hukum onani, ya, ulama berselisih pendapat dengan tiga pendapat. Yang pertama adalah mengharamkannya secara mutlak. Dalam kondisi apapun, misalnya ada pendapat Syafi'i dan yang lainnya, dan dikuatkan oleh Semukbil. Ditakik beliau untuk Bulughul Muna, dan yang membolehkan secara mutlak, yang ini adalah Syaukani. Tapi wallah alam apakah beliau punya salaf dalam masalah ini. Seandainya beliau tidak punya salaf dalam masalah ini karena beliau ulama belakangan, ya, ya, maka tidak teranggap adanya. Kemudian yang ketiga adalah mengharamkannya pada asalnya dan hanya membolehkannya dalam kondisi yang sempit dan darurat. Ini Imam Ahmad. Dan pendapat Imam Ahmad ini yang dipilih oleh Al-Albani di Tamamul Minnah. Sesuai hukumnya adalah haram, kecuali dalam kondisi yang dayiq, kecuali memang dalam kondisi yang sangat-sangat mendesak, dan itu adalah satu hal yang memang real mendesak. Kemudian terakhir perkataan saya Mukbil di Ijabatu Sa'il, beliau mengatakan manusia tentang para ulama terbagi menjadi tiga kelompok. Ada yang meremehkan ulama dan tidak peduli dengan ulama. Yang kedua, ada yang mengagung-agungkan ulama dan meninggikan ulama lebih tinggi daripada kedudukan mereka. Kemudian yang ketiga adalah kelompok yang pertengahan. Mereka itulah orang yang menganggap ulama dan mendudukkannya sebagaimana kedudukan mereka dan tidak mengagungkannya lebih dari kedudukan mereka. Makanya kita tidaklah menuntut para ulama supaya menjadi seperti para malaikat yang tidak pernah duha kepada Allah terhadap semua apa yang Allah perintahkan dan melaksanakan semua apa yang diperintahkan. Karena tidak ada seorang pun kecuali dia benar dan salah. Dia tidak tahu dan ada yang tahu, ada yang tidak dia tahu dan ada yang dia tahu. Dan jika benarnya seseorang lebih banyak daripada salahnya, fahada yustafadu minhu, maka orang semacam ini kita boleh belajar darinya dan mengambil faedah darinya. Dan buku semacam ini kita boleh membacanya dan mengambil faedah darinya.
Tsumma dzakara al-abyat as-sabiqah, kemudian beliau membawakan tiga bait di atas. Tiga bait syair di atas. Maka ini kaidah penting, bahasanya dalam masalah menilai orang, menilai person, menilai kelompok, menilai buku, menilai situs, yaitu yang banyak kebaikannya, maka itu adalah, jika lebih banyak kebaikannya, maka itu ada faktor untuk mencegah kita untuk tidak mencelanya. Karena kaidah dalam masalah ini, al-hukmu lil-ghalib, penilaian itu berdasarkan mana yang dominan. Maka cara menilai yang benar harus pakai muazanah. Maka ini muazanah yang disyariatkan, menimbang antara kebaikan dan kejelekan. Menilai buku, timbang kebaikan dan kejelekannya, tidak ada satupun buku kecuali mengandung manfaat. Namun kesimpulan tentang satu buku ini layak baca ataukah tidak untuk orang awam, melihat mana yang lebih dominan, sisi baiknya buku tersebut ataukah sisi jeleknya. Maka wajib muazanah. Maka muazanah hukumnya wajib jika dalam rangka untuk membuat sebuah penilaian. Menilai buku, menilai pasal, menilai kelompok, menilai situs, dan menilai pasal. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon untuk besok pagi libur. Di pondok ada pengajian rutin, jatah saya besok ngisi. Ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memakai cadar saat sholat apabila sedang dalam perjalanan safar sehingga sholat di kendaraan umum atau masjid umum yang tidak ada hijabnya, bagaimana Ustaz jika mengambil hukum sunnah? Jika perempuan tersebut atau muslimah tersebut mengambil hukum sunnah, maka seharusnya dia tetap membuka cadarnya. Jika dia malu, maka dia bisa cari tempat tertentu atau posisi tertentu yang lebih aman. Dan malu itu adalah satu hal yang malu jika ada yang dikenal. Kalau enggak ada siapa, enggak ada siapapun yang mengenal dirinya, maka seharusnya tidak begitu malu. Jika mengambil hukum wajib memakai cadar, apakah tetap dipakai saat sholat di tempat yang ada kemungkinan terlihat? Ini ada fatwa sebagian ulama, yaitu tepatnya fatwa Syaikhul Utsaimin yang membolehkan hal tersebut. Jika menjumpai ustadz yang mungkin salah dalam berfatwa, berbeda dengan pengetahuan kita, apa yang perlu kita lakukan sebagai penuntut ilmu? Diam ataukah bagaimana? Jika kita bisa memberikan masukan dengan tentu cara-cara yang bijak, maka kita bisa ngasih masukan
karena dengan kita ngasih masukan dan pertanyaan dengan tentu dengan bahasa yang santun, bahasa yang tepat, maka boleh jadi setelah kita konfirmasi ternyata pengetahuan kita yang memang ternyata salah. Dan boleh jadi memang beliau juga salah, dan dengan pertanyaan yang kita ajukan maka boleh jadi ingat ada satu dalil yang terlewatkan, ada satu sisi pendalilan yang kelupaan, sehingga beliau bisa memperbaiki kesalahannya. Bolehkah membeli makanan yang pemiliknya adalah orang kafir, yang masak juga orang kafir? Perlu dilihat makanannya dan perlu dilihat kekafirannya. Maka tentu dibedakan antara ahli kitab dan bukan ahli kitab, antara kalau tempat kita Nasrani ataukah Hindu dan Buddha, Konghucu, dan perlu dibedakan yang dimaksud dengan makanan di sini adalah sembelihan ataukah bukan sembelihan. Kalau sembelihan Hindu, Buddha, Musyrik, maka hukum asalnya haram. Kalau dia sembelih sendiri maka haram. Kalau terbukti kalau dia tidak nyembelih sendiri namun beli dari seorang muslim, maka nanti ada peluang untuk halal. Maka saya katakan kalau Hindu, Buddha, Konghucu, hukum asal makanannya sembelihannya adalah haram. Kalau dia adalah Nasrani maka hukum asal sembelihannya adalah halal. Kecuali terbukti kalau terjadi pelanggaran. Dan di antara pelanggaran ternyata dia adalah orang yang ternyata menyembelih tidak benar atau masaknya tidak benar, dia campur antara makanan yang halal dan haram dengan wajan yang sama atau dengan minyak yang sama. Mohon dijelaskan kembali tentang muslimah belum menikah mengikuti pengajian di dekat rumah ba'dal maghrib sampai isya atau ba'dal isya sampai jam 9-an, apakah termasuk kebutuhan? Ini melihat ilmu yang dibahas, melihat sejauh manakah keberadaannya, melihat sejauh manakah ada mahram dan tidaknya. Ada kalau dia pergi pengajian tersebut bareng ibunya atau bareng bapaknya, rumahnya cuma 100 meter, tempatnya 100 meter, 50 meter dari rumahnya, dan itu pengajian yang manfaat, ilmunya penting, belum pernah dia dapatkan, maka hadir di sana tidak masalah. Maka banyak faktor untuk dilihat, sampai jam berapa itu dilihat, dia berangkat itu bersama mahram ataukah tidak itu dilihat, jaraknya itu juga dilihat dan dipertimbangkan, materi yang disampaikan juga dilihat dan dipertimbangkan. Maka kalau jawaban global kita katakan ini semua perlu ditimbang. Maka perlu pertanyaan detail untuk jawaban tegas dan detail. Perlu pertanyaan terperinci untuk jawaban pasti. Kalau pertanyaan global, jawabnya juga global dan tidak pasti. Ini perlu ditimbang, itu perlu ditimbang, itu perlu ditimbang, dan itu perlu ditimbang. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.